Армысыз азаттыктын тыңдарманы, өздериңиз менен апталык шолуу микрофон алдында Маншуга сауытайм. Өткөн 7 күндө элеулүү окуялар аз болгон жок, деген мен биз токтолатын солардын бастысы мынандай. Казакстан Кытайга нота жиберди.
Кытай тарапына расмий түрдө дипломатиялык арналар аркылуу дипломатиялык нота жибердик.
Наразылык эмес, дипломатиялык нотанын кудурети кандай?
Кытай тарапы бул расмий кужат болгондон кийин оган жооп берүү шарт.
Кыскы олимпиададагы Казакстан Пхёнчхандан азаттык тилшиси хабарлайт.
Казакстан бир кола медаль менен жалпы эсепте азыр 20-нчы орунда келет.
Апта соңуна таман акпандын 15 күнү Казакстандын сырткы иштер министри Кайрат Абдурахманов өздеринин Кытай тарапына нота, далилрээк айтканда дипломатиялык нота жибергенин хабарлады.
Маалыматтар расталган соң Кытай тарапына расмий түрдө дипломатиялык арналар аркылуу дипломатиялык нота жибердик. Сонун катар биздин Бийжин калаасындагы элчилигибиз, сонун катар Урумчидагы паспорттук визалык кызметтин өкүлдөрү Кытай тарап менен тыгыз бүгүн жумуш аткарып жатыр.
Алайда ол нотанын кашан жиберилгени жайлы нактыламады. Осы ретте саясаткер ары кезинде өзү де дипломат болгон Расул Жумалы азаттыкка дипломатиялык нотанын не экени жайлы айткан болатын.
Нота дегенimiz бул жалпы сыртқы иштер менен айналысатын ведомстволордун ол ешиктер болама, министрликтер болама арасындагы хат алмашуунун түрү. Яны хаттын атауы нота деп аталат. Наразылык нота ол нақты бір қарсылық білдіргенде, бұны мен үзілді кесілді келіспейтіндігін, талап ететін осындай қатқыл формадағы бір әрекет. Жіберілгені осы мәселені анық-қанығын анықтау. Шын мәнісінде осындай жағдайлар болып жатыр ма? Заңсыздық орын алды ма? Орын алған күнде нақты бізге ақпаратты берсеңіздер, осы мәселені бір өркениетті түрде шешу керек дегендей өтінішпен жіберілген болу керек. Екіншісі, оған әрине Қытай тарапы бұл ресми құжат болғаннан кейін оған жауап беруі шарт. Оның жауабы қандай болатынын енді мен алдын ала айта алмаймын.
Ол хатқа қай уақыт шамасында жауап беруі тиіс Қытай тарапы?
Нақты уақыты жоқ, бірақ орташа есеппен сол 1-2 аптаның ісі болу керек, бірақ әрбір мәселе оның енді күрделілігіне байланысты ғой, иә? Жауапты нақты берілуі үшін негізі мысалы Қатардағы бір нота, ағымдағы бір мәселелер бойынша сол бір апта 10 күннің мәселесі. Кейбір ноталарға жауап азар болғанда сол бір айдың ішінде берілу керек. Бір айдың асқаны негізі онша құпталмайды халықаралық заңдар бойынша.
Қытайда этникалық азшылық ұлт өкілдері әсіресе мұсылмандардың тергеліп қамауға алынып саяси дәріске жіберілетіні туралы бұған дейін де айтылған болатын. Солардың бірі Алматы тұрғыны Гүлшира Еркешқызы.
Менің кіші туған інім 87 жылғы, аты Серік Еркешұлы. Оның жұмысы ол жақта имам болып істейді. Ол заң жүзінде кәдімгі өкіметтің тағайындаған имамы. Осы жаққа келіп кетіп тұратын бізге туысқаншылап ықтиярғаты бар. Осы биыл көктемде 4-ші айда Үрімші қаласына жиналысқа әлі бір үйренуге шақырған. Сол жерден алып кеткен. Ешкім білмейді қайда кеткенін. Біз өзіміз 4 ағайындымыз, үшеуміз де осы жақтамыз. Сол өзі жалғыз өзі қалып еді ауылда. Сонымен хабар ошасыз кетті. Біреулер айтады құлжада дейді екен. Киім жіберсін деп айтты дейді екен. Киімін жібердік дейді. Тиын жібердік дейді, бет аузын ешкім көрмеген, нақты өзім білмейді қайда екенін. Бір үйренуде дейді ма бір жерде, біреулер айтқан 5 жылға сотталды деп айтқан, ол нақты сотталды деген қолына қағаз келмеген бірағында. Сол үзім ғайым жоқ.
Міне енді бұл мәселеге қатысты сен қозғалғандай. Қазақтар Қытайдың Шыңжан Ұйғыр автономиялық ауданының Іле Қазақ автономиялық облысына қарасты аудандары мен қалаларында, Алтай Тарбағатай аймақтарында, бұлардан басқа тағы бірнеше өңірлеріндегі Қазақ автономиялық аудандарында, Үрімші қаласында көбірек шоғырланған. Қытайдың 2000-ші жылы жүргізілген халық санағы мәліметтері бойынша Қытайдағы этникалық қазақтар саны 1,250,000 болған. Қымбатты тыңдарман, сіздер азаттықтың аудио шоуын тыңдап отырсыздар. Қазақстандық құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожин президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке рақымшылық жасау туралы жазылған үндеу хатқа қол жинауды бастады. Мұхтар Жәкішев 2009 жылы мамырда ұсталған соң сыбайлас жемқорлық қылмысын жасады деп айыпталып 14 жылға сотталған. Ол жазасын Қарағанды облысының Долинка кентіндегі қатаң режимдегі АК-159-6 колониясында өтеп жатыр. Үндеу хатта Мұхтар Жәкішев балышықтың жағдайы ауыр екені, көбінесе төсек тартып жатып қалатыны және күн сайын 30 данаға дейін дәрі ішетіні жазылған. Хат авторлары былтыр қыркүйекте Мұхтар Жәкішевтің анасы 79 жастағы Раиса Жәкішева Назарбаевқа ұлының ауыр науқасқа шалдыққанын айтып, ұлына рақымшылық жасауды тірі кезінде босатуды сұрап қайырылғанын айтады. Бірақ Раиса Жәкішеваның үндеуі осы уақытқа дейін қаралмаған. Раиса Жәкішеваның 25 қыркүйекте жолдаған хаты президент кеңсесіне 2017 жылдың 2 қазан күні жеткен. Раиса Жәкішева хатында күйеуі Еркін Жәкішевтің ұзақ уақыт гипертониямен ауырып 2001 жылы инсульттен көз жұмғанын, қазір ұлы Мұхтар Жәкішев те осы аурумен ауыратынын жазады. Айта кету керек, Жәкішевтің туыстары мен жақтастарының алаңдаушылығына байланысты Азаттықта Ішкі істер министрлігінен оның денсаулығы туралы бірнеше рет ақпарат сұраған болатын. Министрлік сауалдарға Жәкішевтің жағдайы бірқалыпты, медициналық бақылауда және емделіп жатыр деген стандартты жауап берген болатын. Мұхтар Жәкішевтің ісі жабық қаралды. Қазақстандық құқық қорғаушылар 2013 жылы Жәкішевті саяси тұтқын деп атаған. Олардың пікірінше, Жәкішев бұрынғы банкир, 2009 жылдан бері шетелде жүрген Мұхтар Әблязовпен дос болған үшін сотталған. Қазақстан билігі 2009 жылдан бері Әблязовты Қазақстанға қайтара алмай отыр. Дегенмен қазақстандық билік Мұхтар Жәкішев ісінде саяси астар барын жоққа шығарады. Бұл Азаттық арнасы. Осы күндері Оңтүстік Кореяның Пхёнчхан қаласында қысқы олимпиада ойындары өтіп жатыр. Оған Қазақстаннан 50-ге жуық спортшы қатысуда. Елдің спорт комитеті ойындарға барған бірнеше спортшыдан медаль күткен, дегенмен олардың кейбірі үмітті ақтамады. Пхёнчханда жүрген әріптесім Руслан Меделбек соңғы жаңалықтармен таныстырады.
16 ақпанның қорытындысы бойынша Қазақстан бір қола медальмен жалпы есепте қазір 20-ші орында келеді. Қола медальді фристайлдың могул түрінен әйелдер арасындағы жарыста Юлия Галышева иеленді. Ал осы Пхёнчханда жүрген Қазақстан жанкүйерлері, шенеуніктері жүлде күткен фристайлшы Дмитрий Рейхард финалға шыға алмады. Сочи олимпиадасында қола медаль алған мәнерлеп сырғанаушы Денис Тен Пхёнчхан олимпиадасында қысқа бағдарламада төрешілерден өте төмен ұпай алып, негізгі бағдарламадан тыс қалды. Тен 27-ші орында, ал финалдық кезеңге ең үздік нәтиже көрсеткен 24 мәнерлеп сырғанаушы шықты. Фристайлдың акробатика түрінен сынға түскен қазақстандық Жанбота Алдабергенова да финалға өте алмады. Сочи олимпиадасында 6-шы орын алған Жанбота бұл олимпиадада 13-ші орынмен шектелді. Алда Қазақстан жанкүйерлері шаңғышы Алексей Полтараниннан үміт күтеді. Ол 24-ші ақпанда 50 шақырымға шаңғы марафонында медальға таласады.
Айтпақшы, биылғы олимпиадада арада 12 жыл өткеннен кейін Оңтүстік пен Солтүстік Корея бір тудың астына бірігіп шықты. Бұған қатысты келісім соңғы 2 жылдан аса уақыт жүрген. Бұған дейін қос Корея бір тудың астына 2000 жылы Сиднейде, 2004 жылы Афинада және 2006 жылы Туринде біріккен. Солтүстік Кореяның биылғы бірігуге келісуі өзіне қатысты санкциялардан болуы мүмкін деген пікірлер де бар. Айта кету керек, Солтүстік Кореяда тек мәнерлеп сырғанаушы Чу Сик пен Эм Тхе Ок ғана ережеге сай жолдама алған, ал Сеул мен Пхеньян өкілдері ресми кездесіп келіссөз жүргізген соң, Халықаралық олимпиада комитеті Солтүстік Кореяға тау шаңғысы, шаңғымен жүгіру және шорт-трек құрамасына қосымша 10 жолдама берген. Халықаралық басылымдардың жазуынша, олимпиадаға келген Солтүстік Корея делегациясында қауіпсіздік қызметкерлері, шенеуніктердің саны спортшылардан 2 есе көп. Шенеуніктерді қайдам, бірақ солтүстік кореялық черлидинг топ көпшілік есінде қалар сөзсіз. Жанкүйер қыздардың әндері мен қолдауы әлемге тарап кетті. Солтүстік кореялық черлидинг топ туралы твит саны олимпиада тақырыбына жазылған посттардың ондығына кіреді екен. Мұны әріптесім Руслан да растап отыр.
Солтүстік Кореядан барлығы 22 спортшы жарысқа қатысып жатыр, ал оларды қолдауға келген жанкүйерлердің саны 200-ден асады. Бір қызығы, әрбір солтүстік кореялық спортшы қатысатын жарысқа 50-60 қыздан құрылған арнайы жанкүйерлік топ келіп қолдап жүр. Солтүстік кореялық қыздардан құрылған черлидинг топ қазір әлемнің назарында, жанкүйерлердің назарында, себебі олар туралы әлеуметтік желіде жарияланған фотолар, суреттер өте көп, және олармен селфи жасаушылардың да саны өте көп. Яғни олар жарыс басталмай тұрып трибунаға келіп, арнайы 5-6 ер адамның қарауында, бақылауында келеді, ешкіммен сөйлеспейді. Ал орындарына жайғасқаннан кейін патриоттық әндер орындап, ұлттық билерін билеп, бүкіл жанкүйердің назарын өздеріне аударып жатыр. Руслан Меделбек, оңтүстік Кореядан.
Қымбатты тыңдарман, өткен 7 күндегі сіздерге қызықтау деген ақпараттар осындай болды. Осы және де өзге хабарларды сіздер әрине Азаттықтың сайтынан асықпай оқып, таныссаңыздар болады. Ал мен әзірге өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық.